sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să avem o nouă ocazie de studiu din minunatul cuvânt al lui Dumnezeu. În această ocazie vom dezbate împreună studiul numărul 2, care se intitulează
Dumnezeu cu noi.
Alături de dumneavoastră sunt
Emil Roșu
și Claudia Mihăilă, iar în regia tehnică Gabriel Radu. Textul de memorizat se găsește în Evrei 8:5.
Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu. Când avea să facă cortul, ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte.
Sanctuarul din cer este originalul. Este locul în care Hristos însuși slujește pentru noi. Dar Domnul a recurs la diferite mijloace pentru a ne descoperi adevărurile despre acest sanctuar. La început, Dumnezeu a creat grădina Edenului, ca loc unde să se întâlnească cu omul, un simbol al sanctuarului. Sanctuarul ceresc și rolul lui în ceea ce privește mântuirea au fost reprezentate prin intermediul cortului de pe pământ și, ulterior, prin intermediul edificiilor mai impunătoare ale templelor izraelite. În Isus, templul a fost întruchipat într-un corp omenesc și, în final, templul acesta va coborâ pe noul pământ. După cum vom vedea în ceea ce urmează, Dumnezeu a apelat la câteva concepte legate de sanctuarul ceresc pentru a ne descoperi adevărul. Săptămâna aceasta vom studia unele dintre aceste concepte.
Primul sanctuar de pe pământ.
Cercetătorii Bibliei au observat existența mai multor similarități între grădina Edenului și sanctuarele construite ulterior în Israel, fapt care ne arată că Edenul a fost primul templu simbolic de pe pământ. Întrebarea numărul 1. Care sunt câteva asemănări între Eden și sanctuar? 1. La finalul relatării creierii lumii și la finalul consemnării lucrărilor pentru cortul din pustie apar trei elemente: aprobarea, încheierea și binecuvântarea, exprimate prin aceleași trei cuvinte cheie: tot, sfârșite și a binecuvântat. În Geneza 1:31 până la 2:3.
Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a șasea. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Și toate, isprăvite și a binecuvântat. În Exodul 39:32 și 43 și Exodul 40:33.
Astfel au fost isprăvite toate lucrările locașului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot ce poruncise lui Moise Domnul, așa au făcut. Moise a cercetat toate lucrările și iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, așa le făcuseră. Și Moise i-a binecuvântat. Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea.
A doua asemănare, la început Dumnezeu umbla prin grădină, așa cum este relatat în Geneza 3:8.
Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
Mai târziu a fost prezent în mijlocul poporului său în sanctuar, 2 Samuel 7 cu 6 și 7.
Dar eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe copiii lui Israel din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit într-un cort drept locuință. Pretutindeni pe unde am mers cu toți copiii lui Israel, am spus eu oare vreo vorbă vreunuia din semințiile lui Israel, căreia îi poruncisem să pască pe poporul meu Israel, zicând, pentru ce nu-mi zidiți o casă de cedru?
A treia asemănare este, Adam trebuia să lucreze și să păzească grădina, Geneza 2:15.
Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească.
Aceleași două verbe sunt folosite și pentru slujbele leviților la sanctuar, Numeri 3 cu 7 și 8.
Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări înaintea cortului întâlnire, ca să facă slujba lui. Să aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel să ei să facă slujba cortului.
4. Imagini din Eden apar pretutindeni în sanctuar. Exodul 25 cu 31 la 36 și 1 Împărați 6 cu 18.
Să faci un sfeșnic de aur curat. Sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă 6 brațe, 3 brațe ale sfeșnicului dintr-o parte și 3 brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte. Pe un braț să fie 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celălalt braț 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Pe fusul sfeșnicului să fie 4 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele 2 brațe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte 2 brațe și o gămălioară sub alte 2 brațe. Tot așa să fie și sub cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată, totul să fie de aur bătut, de aur curat.
1 Împărați 6 cu 18.
Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinți și flori deschise. Totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră.
Asemănarea numărul 5 se ruvimii din grădină. Geneza 3 cu 24.
Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții.
Și din Sfânta Sfintelor, Exodul 25 cu 18 la 22.
Să faci 2 heruvimi de aur, să-i faci de aur bătut la cele 2 capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele 2 capete ale lui. Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. Heruvimii să aibă fața întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei 2 heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel.
6. Crearea lumii s-a făcut în 6 zile, fiecare zi fiind introdusă de expresia Dumnezeu a zis și s-a încheiat cu sabatul. În pasajul despre construirea sanctuarului distingem 6 secțiuni, fiecare introdusă de expresia Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Exodul 25 cu 1.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis.
Exodul 30 cu 11 și 17, 22 și 34, unde se repetă următoarele cuvinte.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
urmate de o a șaptea referitoare la sabat, Exodul 31 cu 12 la 17.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri, un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi 6 zile, dar a șaptea este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească sabatul, păzindu-l ei și urmașii lor, ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua șaptea s-a odihnit și a răsuflat.
7. Construirea sanctuarului a fost terminată în ziua întâi a lunii întâi, Exodul 40 cu 17.
În ziua întâi a lunii întâi a anului al doilea, cortul era așezat.
Ziua anului nou ebraic, amintându-ne de sfârșitul creierii lumii noastre. Geneza 2 nu trebuia să prezinte explicit aceste asemănări, întrucât cei din vechime le cunoșteau. O scriere iudaică din secolul al II-lea înainte de Hristos afirmă că grădina Edenului a fost locul preasfânt și locuința Domnului. De asemenea, grădina Edenului mai este numită și grădina Domnului. Ea era locuința lui Dumnezeu de pe pământ, locul de închinare și de comuniune cu El pentru primii noștri părinți. La căderea în păcat, Adam și Eva nu au pierdut în primul rând grădina, ci prezența imediată a lui Dumnezeu.
Când te gândești la sanctuar, ce imagini îți vin în minte în primul rând? Cu ce locuri de pe pământ asociezi acest cuvânt? Cum te ajută aceste sanctuare să înțelegi mai bine sanctuarul din cer care a fost ridicat de Dumnezeu? O reproducere a modelului.
Întrebarea 2. Ce relație există între sanctuarul de pe pământ și cel din cer? Exodul 25 cu 9 și 40.
Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte.
Evrei 8 cu 5.
Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte.
Evrei 9 cu 23 și 24.
Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu.
Scripturile subliniază ideea că Moise nu a inventat cortul întâlnirii, ci l-a construit respectând instrucțiunile divine primite pe munte. Sanctuarul pământesc trebuia să fie făcut după un anumit chip. Cuvântul ebraic pentru chip, tabnit, exprimă ideea de model sau schiță. Prin urmare, putem trage concluzia că Moise a văzut, probabil, un model în miniatură al sanctuarului din cer și a construit sanctuarul de pe pământ respectând acest model. Deci, templul ceresc este originalul, modelul pentru sanctuarele israelite. Este evident că nu putem pune semnul egal între sanctuarul din cer și cerul însuși. Templul ceresc se află în cer. Cerul cuprinde templul, dar templul din cer nu este cerul. Cartea Evrei arată fără echivoc că sanctuarul din cer este real. Sanctuarul ceresc este numit adevăratul cort și cortul acela mai mare și mai desăvârșit, în timp ce sanctuarul pământesc este doar chipul și umbra celui ceresc. Ei slujesc într-un sanctuar care este o copie și o umbră a celui ceresc, așa cum i-a fost arătat lui Moise atunci când urma să ridice cortul. Lui a spus, vei să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte. Cuvântul umbră are aici sensul de umbră abia vizibilă a unui obiect. De aceea, sanctuarul pământesc este o simplă reproducere a celui ceresc. În ciuda limitărilor lui, sanctuarul pământesc reflectă totuși realitatea celui ceresc în mai multe aspecte importante. Relația dintre aceste două sanctuare poartă numele de tipologie. Tipologia este prefigurarea profetică concepută de Dumnezeu, care presupune existența a două realități istorice aflate într-o relație de analogie, una purtând denumirea de tip, iar cealaltă de antitip.
Domnul Iisus ca templu.
Să ascultăm următorul pasaj, Ioan 2, cu 19 la 21.
Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile, dar el le vorbea despre templul trupului său.
De ce asociază Domnul Iisus trupul său cu templul? Să ascultăm o altă referință din Ioan 1 cu 14.
Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.
În Evanghelia lui Ioan întâlnim, printre altele, și ideea că venirea lui Iisus inaugurează un templu mai bun. Referirile la cortul întâlnirii apar încă din Ioan 1 cu 14. Astfel, Iisus este cuvântul care a locuit printre oameni, iar oamenii au văzut slava sa. Verbul grecesc a locuit provine din substantivul cort. Așadar, când spune despre Iisus că a locuit printre noi, Ioan are în minte locuirea într-un cort și nu într-o casă. În acest context, cuvântul slavă ne trimite cuvântul la slava lui Dumnezeu care a umplut sanctuarul din pustie, precum și templul lui Solomon cu ocazia inaugurării lui. Așadar, când a venit pe pământ ca om, Hristos a împlinit făgăduința lui Dumnezeu de a locui printre oameni. După cum arată textele de mai sus, Iisus a declarat că trupul său este templu, referindu-se la încheierea valabilității templului pământesc după moartea sa. De asemenea, el a mai afirmat despre sine că este pâinea vieții și lumina lumii, arătând probabil spre pâinea de pe masa pentru punerea înainte și spre sfeșnic, două lucruri care se aflau în sanctuarul de pe pământ. O referire clară la sanctuar este apelativul de mielea lui Dumnezeu pe care îl folosește Ioan Botezătorul. Citez. Toți aceia care au slujit în sanctuar au fost învățați fără încetare despre intervenția lui Hristos în favoarea neamului omenesc. Serviciul acesta a fost plănuit pentru a crea în fiecare inimă dragostea față de legea lui Dumnezeu, care este legea împărăției sale. Jertfele trebuiau să fie o pildă despre dragostea lui Dumnezeu descoperită în persoana lui Hristos, în jertfa care suferă și moare, care a luat asupra sa păcatul de care era vinovat omul, cel nevinovat făcându-se păcat pentru noi. Pasaj din cartea Solii alese de Elena White, pagina 233.
Fiindcă avem o natură păcătoasă, ne este ușor să credem că Dumnezeu este supărat pe noi. Cum ne ajută descoperirea iubirii lui Dumnezeu prin viața și moartea lui Iisus să înțelegem că Dumnezeu ne iubește în ciuda defectelor noastre? Cum ar trebui să ne încurajeze acest gând să câștigăm biruința asupra eului nostru? biserica un templu.
După ce Domnul Hristos s-a înălțat la cer și și-a început lucrarea de mare preot în sanctuarul de sus, templul de pe pământ nu mai a îndeplinit practic niciun rol în planul de mântuire. Însă Dumnezeu nu a renunțat la planul său de a locui în mijlocul poporului său de pe pământ, lucrul care acum devenise posibil prin Duhul Sfânt. Apostolii apelează la simbolistica templului pentru a transmite acest adevăr. Întrebarea numărul 4. Ce referiri la templu se fac în următoarele pasaje? Ce adevăr ne învață Biblia aici? 1 Corinteni 3:16-17.
Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi.
1 Corinteni 6:19-20.
Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.
2 Corinteni 6:16.
Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu.
Efeseni 2:19-22.
Așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În el, toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin el voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul.
În 1 Corinteni 3:16-17, Pavel se adresează bisericii ca întreg, aducând în discuție teme asociate cu templul, precum calitatea lui Dumnezeu de proprietar al templului și sfințenia templului. După aceea, în 1 Corinteni 6:19-20, el aplică aceste principii în dreptul fiecărui credincios. Fiind un templu, credinciosul este un locaș sfânt și ca atare se află sub obligația de a aduce o viață sfântă. Pavel apelează la simbolistica templului pentru a întări apelul la o viață curată și sfântă și, mai exact, la curăție sexuală, pe care el o așează în opoziție cu imoralitatea. Referirea la biserică prin asociere cu sanctuarul este foarte potrivită în acest context. Credincioșii și necredincioșii nu au nimic în comun, deoarece biserica este în legământ cu Dumnezeu și îi aparține lui în mod exclusiv. Pe lângă faptul că este templul lui Dumnezeu, biserica este și o preoție sfântă. Evident, privilegiul acesta este însoțit și de câteva obligații semnificative. Cât de important este ca, într-o atitudine de credință și ascultare, să-i predăm viața noastră Domnului, aceluia care ne-a oferit atât de mult și care așteaptă mult de la noi.
Noi suntem mântuiți pe deplin prin neprihănirea Domnului Hristos. Așteaptă El totuși ceva din partea noastră ca urmare a faptului că am fost socotiți neprihăniți prin har? Cum putem face cel mai bine ceea ce El așteaptă de la noi? Cortul lui Dumnezeu cu oamenii.
Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Apocalipsa 7:15-17.
Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.
unde se află cei răscumpărați și cum sunt ei descriși în acest pasaj. În versetele acestea, cei răscumpărați sunt descriși ca fiind împărați și preoți care slujesc în palatul și în templul lui Dumnezeu. Făgăduința potrivit căreia cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui, face trimitere la sanctuarul din pustie, prin intermediul căruia Dumnezeu a fost prezent în mijlocul Israelului antic, în calitate de conducător al său. Pe noul pământ, sanctuarul redevine locul perfect în care Dumnezeu se întâlnește cu cei răscumpărați. Sanctuarul înseamnă adăpost, protecție și viață deplină în prezența lui Dumnezeu și a lui Hristos. Cel care a locuit printre oameni își întinde acum cortul peste sfinții săi, astfel încât ei să poată locui în templul său, în prezența sa. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Apocalipsa 21 cu 1 la 22.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vretnice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea, fără plată, din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi Fiul meu. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi Fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apoi, unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, strevezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea și porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de calcedonie, a patra de smarald, a cincea de sardonyx, a șasea de sardiu, a șaptea de crisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de cristopaz, a unsprezecea de iancit, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla srăvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei.
Cum este descris aici noul Ierusalim? Ce asemănări poți descoperi aici între Sfânta Cetate și Sanctuar? Ioan nu vede niciun templu în Noul Ierusalim, dar aceasta nu înseamnă că nu există un templu? Însuși, Noul Ierusalim este templul și cortul lui Dumnezeu. În descrierea cetății, putem identifica mai multe elemente specifice sanctuarului. Ea este sfântă și coboară din cer. Are forma cubică, la fel ca locul preasfânt. La fel ca în templul, nici în cetate nu poate intra nimic întinat. Și lucrul cel mai important, Dumnezeu este prezent în ea. Putem locui împreună cu Dumnezeu în sanctuarul său și putem avea cea mai strânsă relație posibilă cu El. Acesta este scopul planului de mântuire.
Putem trăi o veșnicie în relație strânsă cu Dumnezeu? Atunci cât de important este să avem și acum o comuniune strânsă cu Dumnezeu? Studiu suplimentar.
Citez. Teama de a nu face ca moștenirea viitoare să pară prea materială i-a făcut pe mulți să spiritualizeze chiar adevărurile care pe noi ne fac să o privim ca pe o viitoare a noastră casă. Hristos i-a asigurat pe ucenicii săi că s-a dus să le pregătească locașuri în casa Tatălui. Cei care acceptă afirmațiile cuvântului Dumnezeu nu vor fi cu totul în necunoștință de cauză cu privire la căminul ceresc, căci lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Limbajul omenesc nu poate descrie răsplata celor drepți. Aceasta va fi cunoscută numai de cei care o vor vedea. Nici o minte finită nu poate cuprinde gloria paradisului lui Dumnezeu. Citat scos din Tragedia Veacurilor, pagina 674-675.
Întrebări pentru discuție.
De ce crezi că este important să înțelegem că sanctuarul ceresc al lui Dumnezeu este un loc real? De ce este necesar totodată să fim prudenți și să nu facem o comparație detaliată a templului pământesc cu templul ceresc?
În cadrul grupei, reflectați mai mult asupra asocierii bisericii cu templul. Cum să înțelegem acest adevăr? Cum putem să împlinim ca biserică acest adevăr crucial?
Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Ce idei ne transmit aceste versete și cum le putem aplica în viața noastră?
În cadrul grupei, reflectați mai mult asupra ideii că noi suntem preoți, acum și vom fi preoți după revenirea Domnului Isus. Cum ne îndeplinim acum rolul de preoți? Cum îl vom îndeplini atunci? Ce ne spune însăși utilizarea cuvântului preoți despre importanța sanctuarului în cadrul planului de mântuire?